Et factum est cum esset in loco quodam orans, ut se savit, dixit unus ex discipulis ecus ad eum. Domine, doce nos orare, sicut et Juanis docit discipulos suos? Et ait ilis, cum oratis dicite? Pater, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, panem nostrum quotidianum, da nobis quotidie, et dimitti nobis peccata nostra, sic idem et ipsi dimittimus omni debenti nobis, et ni nos inducas in temptationem. Et ait ad illos, quis vestrum habebit amicum, et ibit ad illum media nocte et dicit illi, amisi, commoda mihi tres panis, quoniam amicus meus venit de via ad me, et non habeo quod ponam ante illum? Et ille, de intus respondens, dicat, doli mi molestus esse, iam ostium clausum est, et pueri mei micum sunt incubili. Non possum surgere et dari tibi. Dico vobis, et si non dabit ili surgens eo quod amicus ecus sit, propter improbitatem tamen ecus surgit, et dabit ili quod quotabit necessarios. Et ego vobis dico, petite et dabitur vobis, cerite et invenietis, pulsate et aperietur vobis. Omnis enim qui petit, accipit, et qui cerit, invenit, et pulsanti, aperietur. Quis autem ex vobis patrem petit panim, numquid lapidem dabit ili? Aut pissem, numquid pro pisse serpentem dabit ili? Aut si petierit ovum, numquid porihit ili scorpionem? Si ergo vos cum sitis mali, nostis bona data dari filiis vestris, quanto macis pater vester de celo dabit spiritum bonum petentibuse? Et erat eis siens demonium, et illud erat mutum, et cum ecesisi demonium locutus est mutus, et admirate sunt turbe. Quidam autem ex eis dixerunt, in Belzebub principi demoniorum eisi demonia, et alii temptantis signum de celo cerebant ab eu. Ipsi autem, ut vidit cogitationes eorum, dixit eis, omni regnum in se ipsum divisum desolator, et domus supra domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, quomodo stabit regnum ipsius, quia dissitis in Belzebub eisere me demonia? Si autem ego in Belzebub eisio demonia, filii vestri in quo eisiunt, idio ipsi judices vestri erunt. Porro si indicitu Dei eisio demonia, profecto prevenit in vos regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium sum, impasse sunt eace possidet, si autem fortior illo superveniens viserit eum universa arma ecus auffert, incibus confidebat, et spolia ecus distribuit. Cinon est mecum adversum est, et cinon colligit mecum dispercit. Cum in mundus spiritus exiere de omni, perambulat per loca inacuosa, cerins requiem, et non inveniens, disit, revertar in domum meam unde exivi, et cum venerit, invenit scopis, mundatum, et tunc, vadit, et adsumit septem alius spiritus neciorisse, et ingressi, habitant ibi, et sunt novissimo hominis ilius peiora prioribus. Factum est autem, cum ec diserit, ex tollens vosem ceda mulier de turba dixit ili, beatus venter qui te portavit, et ubera che succisti. At ili dixit, cipini, beati qui audiunt verbum Dei, et custodiunt. Turbis autem concurrentibus, sepit diseri, generatio ec, generatio nequam est, signum cerit, et signum non dabitur ili, nisi signum cone. Nam sicut Jonas fuit signum Ninevitis, ita eret et filius hominis generationi isti. Regina Austris surget in judicio cum viris generationes hujus, et condemnabit illos, quia venit in finibus terre audiri sapientiam Salomonis, et exe plus Salomoneic. Viri Ninevite surgent in judicio cum generationiac, et condemnabunt illam, quia penitentiam ejerunt ad predicationem Jone, et exe plus Jonaic. Nimo lucernam accendit, et in abscondito ponit, neque sub modio, sed supra candelabrum, ut qui ingredientor lumen videant. Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit. Si autem nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit. Vidi ergo ne lumen quod in te est tenebris sint. Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit, non avens aliquam partim tenebrarum, erit lucidum totum, et sicut lucerna fulgores illuminabite. Et cum loceretur rogavit illum quidam Phariseus ut prenderit apud se, et ingressus recubuit. Phariseus autem sepet intra se reputans, diseri quare non baptisatus esit ante prandium, et ait Dominus ad illum, nunc vos Pharisei, quod de foris est calicis et catini mundatis, quod autem intus est vestrum plenum est rapina et iniquitate. Stulti, non neci fecit quod foris est etiam id quod intus est fecit, verum tamen quod super est date elemosinam, et exe, omnia munda sunt vobis. Sed ve vobis Phariseis, quia decimatis mentam et rutam et omniolus, et preteritis judicium et caritatem Dei, ecautim oportuit facere et illa non omitere. Ve vobis Phariseis, quia diligitis primas catedras in synagogis et salutationes in foro. Ve vobis, quia estis ut monumenta che non parint, et homines ambulantes supra nesciunt. Respondens autem quidam ex legis peritis, ait illi, Magister, ec dicens etiam nobis contumiliam facis. Et ili ait, et vobis legis peritis, ve, quia oneratis hominis oneribus, che portare non possunt. Et ipsi, uno dicito vestro, non tangitis sarsinas. Ve vobis, quia edificatis monumenta profitarum, patres autem vestri occiderunt illos. Profecto testificamini quod consentiis operibus patrem vestrorum, quoniam quidem ipsi eos occiderunt. Vos autem edificatis eorum sepulcra. Propteria et sapientia Dei dixit, mitam ad illos profetas et apostolos, et ex illis occident, et persecentor, ut incirator sanctis hominum profitarum, qui effusus est a constitutione mundi, a generatione ista. A sanctini Abel, usque ad sanctinem Zacharie, qui periit inter altare et Edem, ita, dico vobis, requirettur a pac generatione. Ve vobis legis peritis, quia tulistis clavim scientiae, ipsi non introistis, et eos qui introibant, prohibuistis. Cum ec ad illos tiserit, seperunt Pharisei et legis perisi, graviter insistere, et os ejus opprimere de multis, insidiantes et querentes capere alicid ex ora ejus, ut accusarent eum.